ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลัง NCITHS เสนอพาณิชย์แก้กฎหมายหรือนโยบายผูกขาดสิทธิบัตรยา20ปีมีความเป็นห่วงบรรยายนะครับปัญหาการผูกขาดสิทธิบัตรยาบริษัทยาต่างชาตินานถึง20ปีเนี่ยว่าจะยาวนานเกินไปหรือเปล่านะทุกวันนี้จริงๆพูดถึงเรื่องการใช้ยาเนี่ยคนไทยกินยาแทนข้าวจริงๆครับแล้วไปดูสิครับว่าวันนี้ยาไม่ใช่ยาธรรมดานะยากับอาหารเสริมนี่อยู่คู่กันเลยนะหลังผลการศึกษานะครับพบส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศและผู้บริโภคต้องซื้อยาในราคาที่แพงนะครับเพราะว่าระยะช่วงเวลายาวนานเนี่ยก็มีผลนะครับก็มีการเตรียมเสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้พรบสิทธิบัตรโดยเนื้อหาต้องไม่เกินกว่าความตกลงทริปส์และต้องคำนึงถึงสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของสิทธิบัตรกับประโยชน์สาธารณะเป็นความสำคัญคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพที่มีดร.ศิรินาปวโรลานวิทยาเป็นประธานนะครับนายแพทย์สุวิทย์วิบูลผลประเสริฐเป็นที่ปรึกษาของการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน2561ที่ผ่านมานะครับดังนี้ดร.ศิรินาปวโรลานวิทยานะครับประธานกรรมการ NCITHS กล่าวว่าที่ประชุมมีความกังวลถึงนโยบายสิทธิบัตรยาของประเทศไทยซึ่งขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นพรบสิทธิบัตรยานะครับผมเคยนำเรื่องนี้มากล่าวเมื่อข่าวก่อนๆที่ผ่านนะครับว่าอยู่ในการปรับปรุงนะครับวันนี้ก็เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าแต่เดิมนั้น2ปีปี2535เดิมเนี่ยให้ความคุ้มครองสิทธิบัตรยาและผลิตภัณฑ์ยาเป็นเวลานานถึง20ปีแต่ผลการศึกษาที่ NCITHS นะครับได้มอบให้กับดร.อุสาวดีสุตภักคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพยัพจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ยารวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องของนโยบายสิทธิบัตรยาเพื่อสนับสนุนไทยแลนด์ 4.0 พบว่าอันนี้คือหมายล่าสุดนะครับแนวทางการคุ้มครองกล่าวนี้ไม่ได้ช่วยส่งเสริมบริษัทยาลงทุนคิดค้นผลิตภัณฑ์ยาใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในทางตรงข้ามกลับทำให้เกิดภาวะผูกขาดยาในตลาดมากขึ้นนี่ต้องเน้นนะครับเกิดการผูกขาดยาในตลาดมากขึ้นในราคายาที่คนไทยต้องจ่ายสูงขึ้นเพราะผู้ผลิตยารายใหม่ไม่สามารถนำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาที่ออกใหม่มาได้โดยพบสิทธิบัตรยาที่เป็นลักษณะ engineering patent หลายรายการด้วยกันคณะกรรมการจึงหวังว่าการแก้ไขพรบ.สิทธิบัตรในครั้งนี้จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวนี้ลงได้นะครับคณะกรรมการจะส่งข้อเสนอและผลการศึกษาไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำไปสู่การปรับปรุงสิทธิบัตรยาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างรอบด้านสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศให้มีการแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติได้พร้อมทั้งส่งผลดีต่อการบริโภคและผู้ป่วยให้เข้าถึงยาที่มีความเป็นธรรมมากที่สุดดร.ศิรินากล่าวว่าดร.อุสาวดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพยัพกล่าวว่าปัจจุบันนี้ผู้ผลิตยาอาศัยช่องทางกฎหมายพรบ.สิทธิบัตรยา2535ที่คุ้มครองสิทธิบัตรตัวยาและผลิตภัณฑ์เป็นเวลา20ปีด้วยการปรับเปลี่ยนเภสัชพันธุ์ที่มีอยู่ก่อนแล้วเพียงเล็กน้อยหรือเรียกกันว่าการขอจดสิทธิบัตรแบบต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดก็คือว่าเอาของเดิมมาแก้นิดแก้หน่อยใส่เข้าไปของเดิมแก้นิดแก้หน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นแบบนี้ก็มุ่งเรื่องการขายเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าเรากินยากันมากขึ้นเป็นข้าวมากขึ้นไม่แน่ใจว่าต่อไปเลิกกินข้าวดีไหมถ้ามากินยาโอ้โหมันก็น่ากลัวทีเดียวเชียวนะท่านสำหรับประเทศไทยนะครับช่วงปี2553ถึง2543ท่านโทษครับถึง2553พบการยื่นขอรับสิทธิบัตรยาทั้งหมด 2,188 คำขอมี 1,725 คำขอหรือประมาณ72% นะครับมาจากผู้ผลิตในอเมริกาเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นฝรั่งเศสโดยขอจดสิทธิบัตร 84% เป็นแบบ engineering ส่วนผู้ประกอบการไทยมีเพียง 0.5% เท่านั้นเน้นอีกครั้ง 0.5% เหมือนน้อยมากนอกจากนี้ยังพบว่าคำขอรับสิทธิบัตรยา จำนวนมากนั้นเป็นการยื่นคำขอไว้เท่านั้นโดยไม่ได้มีเป้าหมายในการอนุมัติอย่างแท้จริงโดยได้ประกาศโฆษณากว่า5ปีแต่ให้มีการยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์เป็นการตัดโอกาสการวิจัยและพัฒนายาของตลาดในภาพรวมเพราะผลิตอื่นๆนำไปพัฒนาต่อก็ไม่ได้เพราะขาดความมั่นใจในเรื่องของกฎหมายพวกนั้นไว้กฎหมายตัวนี้ครับ20ปีเนี่ยเขาเรียกว่าเข้ขวางคลองอยู่ใครจะเข้าก็ไม่ได้จะออกไปไหนก็โอ้โหมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ที่ระหว่างนี้เขาก็กินกันไปเรื่อยๆเอ้ยไม่ใช่หมายถึงขายยาไปเรื่อยๆดังนั้นในการแก้ไขพรบสิทธิบัตรเนี่ยครับที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับจึงมีข้อเสนอให้เปิดการรับฟังความเห็นของรอบด้านจากประชาชนโดยคำนึงถึงประเด็นความสมดุลระหว่างการคุ้มครองและประโยชน์สาธารณะการกำหนดมาตรการตรวจสอบสิทธิบัตรซ้ำหลังรับจดทะเบียนและเปิดให้มีกระบวนการคัดค้านสิทธิบัตรทั้งนี้เนื้อหาต้องไม่เกินกว่าการตกลงทริปส์นางสาวกัญญิกากิตติเวชกุลนักวิจัยศูนย์วิชาการเฝ้าระวังพัฒนาระบบยากล่าวว่าที่ผ่านมามีหลายคดีครับที่บริษัทผู้ผลิตยาข้ามชาติฟ้องร้องต่อบริษัทผู้ผลิตยาของไทยว่าละเมิดสิทธิบัตรซึ่งมีคำวินิจฉัยอย่างน้อย3คดีระบุว่าสิทธิบัตรยาที่บริษัทรวมชาติข้ามชาติไม่ได้รับไม่ได้เป็นยาที่นวัตกรรมสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนิดนี้ก็คือว่าก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแต่ว่านั่นแหละพยายามขวางคลองเอาไว้มันนั้นคนอื่นเขาจะเข้ามาครองด้วยว่ากันอย่างนั้นทีนะจะบอกให้ชวุฒิเกิดชื่นรายงานครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง